täies looduse radu.
Tänasel koristuspäeval teeme ära oli kavas korda teha rohkem kui 40 keskkonnaameti valitsusalas olevat kaitsealuste objekti. Enamuse neist moodustavad pargid, maastiku ja looduskaitse ja ojualad, kuid on ka üksikobjekte. Käesoleva aasta on Eestis looduskaitse aasta, täitub 100 aastat esimese kaitseala, see oli siis Vaika linnukaitseala moodustamisest. Eesti maismaast on ligi 1/5 kaetud kaitsealadega, paljud käesoleva aasta esimese mai talgud peeti just sellel 1/5. Keskkonnaameti peadirektori asetäitja Leelo Kuke sõnul on tore, et nii paljud kaitsealused objektid saavad talguliste abiga korda. Meie kaitstavate alade üks pärle, pärandmaastikud, on suures osas kujunenud just talgu töö tulemusel. Talgud toimusid Ontika, Viitna ja Alatskivi maastiku kaitsealadel, Anija, Peningi ja Raadi mõisaparkides, Otepä ja Haanja loodusparkides ning Karula rahvuspargis, Alampedja looduskaitsealal ja veel väga paljudes kaunites kohtades. Lisaks prügikoristusele tehti ka võsakoristust, koristati lubamatutes kohtades olevaid lõkkekohti ja puhastati isegi jõgesid. Talguliste pilgu läbi huvipakkuvamate objektidena võib näiteks nimetada Naissaart, Hiiumaal asuvaid Hanikatsi ja Saarnaki laidusid ning Manilaidu. Juba 1938. aastal kuulutati, et Eesti peab muutuma tõeliselt kauniks koduks. Igale eestlasele kehtima hakanud looduskaitse seadusega pandi avalike parkide, aedade ja iluväljakute rajamine ja nende heakorra eest hoolitsemine kohalikele omavalitsustele. Linna Alevi ja vallavalitsuste juurde moodustati kodukaunistamise komiteed. Omal ajal riigi poolt seadusega sätestatud ja omavalitsuste poolt koordineeritud kodukaunistamise tegevuse on tänapäeval suures osas üle võtnud liikumine Teeme Ära. Padise vallas Vasalemma jõe lähedal metsas, see on siis Natura 2000 alal, on koormate viisi vanu autorehve. Keskkonna reostajal oli tükk aega tegemist olnud, sest rehvi koormad on veetud mööda auklikku teed, mitu kilomeetrit metsa ning lõpuks ühe metsasihi äärde heinamaale maha pandud. Osa rehve on neid katvate ja kuivanud taimed järgi, otsustades metsa veetud möödunud aastal, osaga ilmselt üsna hiljuti. Padise vallavalitsusele olid metsa all laiuvad rehviunikud uudiseks, kuid vallavalitsuse esindaja ütles, et asjaga hakatakse kohe tegelema. Sel aastal toimus metsanädal juba 18. korda ja Eesti metsaseltsi põhijuhtimisel. Metsa pealinna traditsioon sai alguse 2004. aastal, seega anti see tiitel 7. korda. 2010. aasta metsapealinna valimisel arvestati seda, et Tartu on metsanduse akadeemilise hariduse keskuseks ning tänavu täitub 90 aastat akadeemilise metsandusliku hariduse andmise algusest. Tartu on olulisim metsateaduse keskus, Tartu maal asub Eesti ainus õppekatse metskond. Metsanädala ajal toimus rohkesti üleriigilisi üritusi, end sündmuste põhirõhk koondus Tartusse, muide üle 10% Tartu linna pindalast on kaetud parkide ja haljasaladega. Metsanädala tunnuslause oli sama, mis ka möödunud aastal, mets toidab ja katab. On ju pool meie kodukamarast kaetud metsaga, vaieldamatult on tegemist ühe kõige tähtsama looduskooslusega ja seda mitte ainult sellest vaatevinklist, et mets on elukeskkonnaks paljudele organismidele, vaid ka sellest, et metsast tuleb puit, millest oleme läbi sajandit oma kodusid üles ehitanud, seega ümbritseb ja katab metsast tulnud puit meid sõnaotsases mõttes igapäev. Metsa ja puiduga seoses saab tööd ligi 500 000 inimest, kui lisada siia veel teist sama palju erametsaomanikke, kes saavad oma metsast aegajal tuge ning eelpool nimetatute pereliikmed, siis võime julgelt väita, et see läbi metsatunnud teenistus aitab veerandil meie inimestest leiva või leiva kõrvase lauale tuua. Sellist täiskasvanud aga vist ei leiagi, kes poleks kunagi metsas, seenel või marjul käinud ja sealt muidugi suhupistmist väärivat leidnud. Metsanädala pealinnaks oli küll Tartu, kus viidi läbi metsanädala avaüritused ja muud ettevõtmised, kuid metsanädala oli sündmuseks ikka terves riigis. Selle aasta metsanädala põhi eestvedajaks oli Eesti Metsaselts ja Tartus oli ka metsanduse visiooni konverents Võtame metsa kasutusse. Ja seal oli ka vaatluse all Eesti metsanduse arengukava kuni 2020. aastani. Ja selle põhieesmärkides on rõhutatud, et on vaja tagada metsade tootlikkus ja elujõulisus ning mitmekesine ja tõhus kasutamine. Nüüd, mida selleks siis teha annab? Puitu kui taastuvat loodusressurssi tuleb muidugi kasutada puidutööstuses ning energeetikas just selle mahu ulatuses, mida mets ise juurde toodab. Metsaressursi tootlikkuse säilitamiseks on vaja uuendada aktiivselt vähemalt pooled raialadest. Ohustatud ja Eesti loomaste liikide populatsioonide hea seisundi säilitamiseks on kaitse alla võetud vähemalt 10% metsamaa pindalast ja parandatud rangelt kaitstavate metsade olukorda. Aga millest on siis lähtutud, kui on asutud koostama Eesti metsanduse arengukava? Sellest räägib Keskkonnaministeeriumi asekantsler Andres Talijärv.
Me oleme teinud mingisuguseid uuringuid, pidanud hulgaliselt arutelusid ja selekteerinud välja siis need võimalused, mida me tegelikult peame otstarbekaks 2011. kuni 20. aasta metsanduse arengukavasse sisse panna. Et lisaks metsanduse arengukavale tegelikult me samaaegselt Keskkonnaministeeriumis koostame ka looduskaitse arengukava. Ja kuna need kaks asja on omavahel väga tihedalt seotud, siis ma ütlen, et see on üsna hästi välja kukkunud selles mõttes, et me saame viia nad sünkrooni. Ei saa tekida selline olukord, et metsanduse arengukava seab endale selliseid eesmärke, mida ei ole looduskaitse arengukavas ja vastupidi. Tegelikult meil on ikka üks väga oluline aasta käsil, see on siis looduskaitse juubeli aasta ja sellega me tähistame 100 aasta möödumist sellise ametliku looduskaitse algusest Eestis, nii et kõik need sündmused on kuidagi ühel ajale kokku langenud. Ütleme sellised peamised eesmärgid seisnevad ikkagi selles, et me peame tagama selleks, et metsad oleks tootlikud ja elujõulised ja need saab mitmekesiselt kasutada. Ja siis on välja kujunenud 3 sellist põhilist seisukohta, et me ei pea otstarbekaks piirata puidukasutust selliselt, et ta oleks oluliselt vähem, kui on metsade juurdekasv ja samas meine arengukavaga ettega võimalusi kasutada puitu oluliselt rohkem, kui juurdekasvab. Kindlasti peame arengukavas pöörama tähelepanu metsade uuendamisele ja on võetud eesmärgiks vähemalt pooled uuendusraiete käigus lagedaks raiutud aladest viia siis inimese kaasabil metsale, mitte jätta neid ainult looduslikule uuendusele. Ja üks teema, mille üle on toimunud sellised teravamaid arutelusid, on ikka rangelt kaitstavate metsade osatähtsus. Ja kuna ma juba mainisin, et meil on käsil ka looduskaitse arengukava tegemine ja kuna need kaks asja peavad omavahel sünkroonis olema, siis praegult me oleme jäänud selle sama positsiooni juurde, kus oldi siis eelmise arengukava tegemise ajal, ehk siis, et 10% metsadest peaksid olema range kaitse all. See ei tähenda seda, et praegult peaks hakkama väga jõuliselt kuskil uusi metsakaitsealasid tegema. Pigem see tähendab seda, et olemasolevad kaitsealad tuleb üle vaadata ja vajadusel mõned kohad siis, kas siis kaitserežiimilt äkki välja võtta ja kuskile neid juurde teha. 10% ei tähenda seda, et hakatakse massiliselt uusi kaitse aluse territooriumi tekitama.
Metsakasutamisel on olnud selliseid seisukohti, kus öeldakse, et me liiga palju toome puitu metsast välja ja ei väärinda teda. Teisalt jälle öeldakse, et mets asjatult on jäetud tähelepanuta, et see on raiskamine. Et no milline on siis meil selline metsaressurss üldse? Et me teame, et mida siis ja millisel ajal võib kasutada ja millised järjeldusi teha?
Selleks, et puitu kasutada, me peame tegelikult teadma, kus see puit asub ja kui palju meil seda on. Ja selle tõttu on siis arengukavas eraldi välja toodud selline planeerimise lõik, kus me püüame saada paremat ülevaadet ressursside olemusest. ja kindlasti on eesmärgiks ka puistute tagavara juurdekasvu suurendamine. See teadmine, et mets ei ole, kus puitu ladustatakse, vaid mets on tootmisvahend. Inseneride keeles mets oleks nagu tehas, mis toodab puitu. Seda metsa just seda tootlikkuse kasvu, seda tuleb hoida, et oleks tootmisvõimeline. Siis metsakasvatuslike tegevuste suurendamine, hooldusraiete kasvu suurendamine, nii valgustusraied kui ka jätkuvad harvendusraied. Täna oleme seisus, kus meil on tunda, et meil on istutusmaterjali defitsiit ja praegult on võib-olla koht selles, et äkki lähiaastatel meil ei jätku ka seemed istutusmaterjali kasvatamiseks, nii et see on kindlasti üks prioriteetseid tegevusi kindlustada seemnevarus olemasolu ja selle pidev uuendamine. Elanikkond tahab metsast midagi saada ja tööstus tahab metsast puitu saada, aga need huvid on arengukavas ära välja toodud eraldi. Keskkonna osatähtsust on raske ala hinnata või rääkida metsast ilma keskkonnata, see ei ole mõeldav. Kindlasti tuleb see sisse tuua CO2 või CO2 teema. Ja kindlasti on see CO2 teema seotud metsade juurdekasvu suurendamisega, et siis rohkem siduda. Ja energeetika seisukohast puit on kütteaine, et kuskil 50% mõnes maas praegu kasutatakse puidukütusena ja kindlasti on näha, et meil vahepeal oli puidukütusena kasutamise osatähtsus võib-olla väiksem, aga lähitulevikus see suureneb mitte küll nüüd sellel vanal traditsioonilisel viisil, et puid aetakse lihtsalt ahju, vaid ikkagi kasutades uusi tehnoloogiaid on siin kohti, kus saaks siis puitu tegelikult rohkem ja paremini kasutusele võtta. Rääkida tuleb sellest, kui palju me võime jäätmeid metsast välja tuua, kuidas suhtuda kändude juurimisse ja küsimus ka selles, et mis me selle tuhaga siis teeme, mis seal metsas pärast või selle põlemise käigus võib tekkida. Ja kindlasti mets kui tööandja ei ole vaja rääkida, kui oluline tööandja täna mets ja metsaga seotud tegevused on. Koostöö erinevate organisatsioonide vahel väga oluline asi. Ja kindlasti erametsade majandamise puhul, just selle hoogustamise puhul, me näeme arenguid just selles suunas, et tuleb suunata initsiatiiv just sellise ühistulise tegevuse, ühistulise tugisüsteemi loomisele ja sellel kaasaitamisele. Eeldused eduks on seotud infrastruktuuri olemasoluga, transporti korraldamisega. Kindlasti meil on vaja kohanemisvõimelist ja tarka töötegijat. Kindlasti me peame panustama ka teaduse arendustegevusse. Ja kindlasti oluline on see, et metsasektor ei toimi ainult oma siseselt, vaid metsasektoril on väga suur mõju kogu ühiskonnale ja tähtis on kujundada just seda ühiskonna suhtumist metsasektorisse ja saada teada seda, miks ühiskond meist ühte või teist asja armab. Arengukava tegemise juures me praegult ei ole kavandanud normatiivide olulist karmistamist, pigem võib-olla vastupidi, et vaadata praegult kehtivad normatiivid läbi sellise pilguga, et äkki on seal midagi sellist, mis tegelikult takistab meil normaalset arengut. Kindlasti on metsaomanike motiveerimine õigete otsuste tegemiseks üks oluline moment ja kindlasti on oluline kaitsta neid loodusväärtusi, mis metsades on olemas.
Üks meeldiv uudis nüüd seoses metsandusega, nimelt erametsakeskus võtab vastu Natura 2000 erametsamaa toetuste taotlusi. Toetuse taotlemiseks tuleb esitada toetusõiguslike metsalade kaart koos vormikohase taotlusega Maa-ameti avalikus kaardi rakenduses. See on XKIS maa-amet.ee, on siis kätte saadav 2010. aasta Natura 2000 erametsamaa toetuste taotlemiseks vajalik keskkonnaregistri kaart. Link kaardile on ka erametsanduse portaalis. Erametsakeskus juhib tähelepanu, et Natura 2000 toetuse saamiseks tuleb taotlus esitada igal aastal uuesti. Taotluse esitamise aeg on kuni 21. maini. Hilinenult saab taotlus esitada 22. maist kuni 15. juunini, aga sel juhul vähendatakse toetuse summat 1% võrra iga hilinenud tööpäeva kohta. Toetust võib taotada füüsilisest isikust või juriidilisest isikust erametsaomanik tingimusel, et temale kuuluv vähemalt 0,3 hektari suurune metsaala asub Natura 2000 alal, sihtkaitsevööndis, piiranguvööndis või hoiualal ning on kantud keskkonnaregistrisse. Toetuse taotlemiseks tuleb esitada erametsakeskusele vormikohane taotlus koos Maa-ameti kaardirakendusest saadud metsaala kaardiga. Dokumentid võib muidugi saata ka postiteel või siis tulla kohale Tallinnas Mustamäe tee 50 või saata digitaalselt allkirjastatuna natura@erametsa.ee. Esmakordselt saab esitada Natura 2000 erametsamaa toetuse taotluse koos metsaala kaardiga erametsakeskusele e-PRIA portaali kaudu. Toetuse taotlemise eelduseks on toetuskõlbliku metsaala tähistamine. Täpsem info on erametsanduse portaalis. Abisaamiseks metsaala piiride märkimisel võib pöörduda metsakonsulendi poole, kelle kontaktandmed on samuti erametsa kodulehekülje all. Maaleht on võtnud südamele selle, et hooldamata metsad tuleks vägisi korda teha. Ilmselt pole kellelegi saladuseks, et enamik Eesti maa metsi on hooldamata. Äärelal ootab töötute armee ja samas ootavad metsanoorendikud harvendamist. Kasvava kevadega kuuleme lahvatavatest metsatulekahjudest, nende põhjuseks on just risused, metsakuivad, maha langenud puudega puistud. Ainult muidugi looduskaitsed rõõmustavad niisuguse metsa üle, sellist puutumatud džunglit pole tõesti terves Euroopas. See, et maas vedelev langenud puu eraldab sama koguse süsinikdioksiidi nagu ahjuspõlev puu, ei huvita paljusid. Vähe tasuvate tervendus- ja hooldusraiete tegijaid oleks, aga enamasti kuulub hooldamata mets suuromanikele, kel tühja tähjaga tegelemiseks pole isu. Kas see võiks näiteks sisse seada, et hooldamata metsa teeb korda vähem pakkuja? Arve tehtu eest saadetakse metsaomanikule. Arve tasumise garanteeriks osaliselt välja rajutud puilt, osalt maatüki sund müük. Aeg, mil nuri erastaja mingitki pidi vastutama ei pidanud ja andmekaitse selja taha, varjudes vaid spekuleerivalt rikastus on läbi. Hooldamata metsalankide raieks valimine võiks olla nüüdseks olemas olevate metsaühenduste, ekspertide, nõunike, riigimetsamajandamise keskusest koondatud spetsialistide sotsiaalse kontrolli valdkond. Tehtud ja tegemata metsamajanduskavad üksi võivad tavaelus jääda hambutuks, sest raha eest saab kõike. Kasu sellisest konkreetsest mõtestatud tegutsemisest metsade nimel oleks väga suur. Puistute paisuv juurdekasv tagaks tulevikus tihumeetreid. Õigel ajal valitud peapuuliik lubab maksimaalse kvaliteet tagavara, mida siis juba mõttekas kalli tehnikaga langetama tulla. Lisaks metsade kõrvalkasutus puhkealadena, nende parem tulekindlus, teed sihid, mida mööda ka käia saab, tööpuuduse vähendamine, väiksem süsinikdioksiidi emissioon, metsa surenenud nõnda nimetatud kopsuefekt ja see kõik on väärt 100 miljoneid kroone. Aga mis asja pidurdab, kas ainult mõned kivinenud ametnikud, kes otsustada ei julge kartes oma töökohta kaotada? Kas suuromanike ringkaitse mugavusest, niigirikkusest või on lihtsalt raske muuta seda, mis on nii kogu aeg olnud? Argument, et tehnika on kallis ja prohve ei jätku, ei pea vett. Kohe oleks võimalus alustada tegutsemist rahvusparkides ja looduskaitsealadel. Rahvuspark on ju tegelikult inimese jaoks, eks ole? Peenike tüvemaht ja tihetäius kooslus lubavad mugavamalt tegutseda just vaheda käsisaega. Vaja on vaid tasustada käsitse tehtavad kõrgemalt ja vabastada selline missioonitöö tulumaksust. 10 000 töötut on ju märk järjest enam tekivatest inimeste ülejäägist tehnika arvelt. See on aga pettik, sest selline jõudude jaotus kestab vaid fossiilkütuse lõppemiseni, milleks me peame valmis olema. Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi allkirjastas määruse, millega võetakse kaitse alla 15 väike konna kotka püsi elupaika ja kehtestatakse neile siis kaitse eeskiri. Väike konnakotras on esimese kaitsekategooria linnuliik, kelle soodsa seisundi tagamiseks tuleb vastavalt looduskaitseseadusele võtta kaitse alla kõik teadolevad ja keskkonnaregistris registreeritud pesapaigad. Määrusega võetakse Eestis kaitse alla 15 väike konnakotka püsielupaika kokku 222 hektaril, millest enamus asuvad riigimaal ja mis kõik on arvatud Natura 2000 võrgustiku. Uue korra kohaselt võib väike konnakotka püsielupaigas kala püüda ja jahti pidada 1. septembrist kuni 14. märtsini. See on siis ajal, mil see ei häiri väike konnakotkaste pesitsemistega poegade kasvatamist. Samaaegselt on püsielupaiga sihtkaitsevööndis lubatud korjata marju ja seeni. Püsielupaika läbivatel teedel ja radadel on kaitse-eeskirja alusel lubatud viibida ja sõita sõidukitega kogu aasta, sest kotkaekspertide arvamuse kohaselt on väike konnakotkad teedel liikumisega harjunud. Väljaspool väike konnakotka pesitsus aega on piiranguvööndis kaitseala valitseja nõusolekul lubatud raietegevus, kuid langi suurus ei tohi ületada 2 hektarit. Keelatud on puidu kokku ja väljavedu külmumatu pinnaselt välja arvatud kaitseala valitseja nõusolekul. Väike konnakotka asurkond on meil praegu suhteliselt stabiilne. Eesti mandri osas pesitseb seal kuni 600 paari. Väike konnakotkaid võib sagedamine kohata Lõuna-Eestis, sest Eesti asub selle liigi levila loode piiril. Väike konnakotkaste jaoks on peamisteks ohuteguriteks nii Euroopas kui Eestis pesapaikade hävimine, jahialade kadumine või nende kvaliteedi langus ning pesitsuse ajal häirimine. 2010. aasta on teadavasti looduskaitse aasta, mil täitub 100 aastat vaika linnukaitseala moodustamisest. Kotkaste kaitse on Eesti üks looduskaitse prioriteete. Nuhtluseks muutunud kährikutele võidakse kehtestada umbes 100 kroonine pearaha. Möödunud sajandi 50-ndatel esimest korda Eestisse toodud ning viimastel aastatel aina suureneva arvukuse tõttu kõikjal nuhtluseks muutunud kährikuid on ootamas näguripäevad, sest peagi hakkavad jääglid nende vastu riigi toel lahingut pidama. Keskkonnaministeerium loodab vastava tegevuskava enne suve ära kinnitada, et see siis juba sügisel käiku lasta. Kährikute ohjeldamiskava koostanud zooloog Harri Valdman ütles, et kõige lihtsam viis kährikute vastu võitlemiseks on nende küttimise soodustamiseks spetsiaalse pearaha sisse seadmine. Praegu on jutuks olnud, et iga lastud kähriku pealt maksaks riik jahimeestele 100-150 krooni. Arvestades, et kährikuid on kõikjal väga palju ning neid kütitakse aastas umbes 10 000, teeniksid jäägid edaspidi suhteliselt kerge vaevaga igal aastal 1,5 miljonit krooni. Ja selline tegevus aitaks siis kährikute arvukuse aastaga kontrolli alla saada. Teise tõhusa ohjeldamismeetodina, mis veel esialgu katsetamist vajab, tõi Harri Valdman välja kährikute viljatuks muutmise ehk keemilise steriliseerimise. Aga kuna see meetod pole veel lõplikult välja töötatud ja tegu on sisuliselt geneetiliselt muundatud viirusega, mis keskkonda lahti lastaks, vajavad selle võimalikud mõjud veel uurimist. Tegu pole niivõrd spetsiifilise viirusega, mis on vaid kähriku tarvis, vaid see võib ka rebastele ja huntidele külge hakata. Seda meetodit on rebaste puhul muide kasutatud Austraalias. Keskkonnaministeeriumi nõuniku Hanno Singeli sõnul tuleneb vajadus kährikute kui võõrliigi asurkonda vähendada eeskätt sellest, et liik on küsimärgi alla seadnud paljude looduskaitsealuste ning üha arulasemaks muutunud maas pesitsevate tiivuliste püsima jäämise. Ornitoloogide hinnangul on just nii rebaste kui ka kährikute rohkus selle taga, miks viimasel ajal muret tekitava kiirusega kokku on kuivanud nii metsise, kassikaku kui ka mitme rannaniitudel pesitsevate arutlaste linnuliikide hulk. Kährikute asurkond on plahvatuslikult suurenenud 2005. aastast alates. Sama aasta sügisel alustas veterinaar- ja toiduamet marutaudist lahti saamiseks rebaste ja kährikute marutaudi vastast vaktsineerimist. Kährikute asurkonna suurenemisest annavad kõik ilmekamalt aimu nende küttimisarvud, kui 2005. aastal lasti neid 3500 ringis, siis mullu juba 3 korda rohkem. Kährikute hulga suurenemist on toetanud peale viimaste pehmete talvedega nende üli hea sigimnemisvõime. Arvestuse kohaselt võib suve teisel poolel iga 100 vanalooma kohta olla ligi 250 kutsikat. Kuigi kährikute ja rebaste arvukuse kiire kasvu ja marutaudi vastaste vaktsiinipalade pildumise seost pole keegi uurinud, on asjatundjad arvamusel, et tõuke väikekiskjate arvukuse suuremiseks on andnud just marutaudi kui omamoodi tõhusa biotõrje relva kadumine. Ja veel üks tähelepanek, mis esialgu tundub, et ei olegi loodusega seotud, aga siiski. Metallihinna tõusuga on politsei tähelepanekute järgi hakanud senisest enam tegutsema metallivargad, alvates mõnel juhul isegi ettevõtete tegevust. Ööl vastu teisipäeva varastati Sõmeru vallas Anija külasaru karjääri maa-alalt vaskaablit ja trahvodelt metalldetaile. Karjääris tegutsev ettevõtte hindas esialgseks kahjuks 185 000 krooni. Eelmisel nädalal varastati Kadrina vallas Hulja asulas ehitusfirmast külmunud pinnase kobestamise kihv, mis kaalub 300 kilogrammi ja mille väärtuseks hindas omanik 10 000 krooni. Tapa vallas Moe külas varastati osaühingu maa-alalt olnud korvtõstukilt kaablit ja juhtmeid, kahjusumma ulatub 20 000 kroonini. Mõne kilogrammi vase saamiseks rüüstavad kurjategijad firmadele kuuluvaid seadmeid, mille tõttu võib ettevõtte igapäevane tegevus lausa seiskuda. Teada on, et elektrotehnilised seadmed on aga väga kallid ja nende taastamine kulukas. Sageli tuleb ettevõttel osta uus seade. Et aga nüüd kaabel metalli kokkuostu viia, tuleb sellel eemaldada plastmasskiht, mida saab õlpsasti muidugi teha põletades. Seega on kaabli põletajad suure tõenäosusega metallivargad ja korravalvurid on tänulikud, kui neile kahtlastest inimestest ja tegevustest teada antakse. Samas tänab juba politsei kõiki, kes on oma kahtlusi nendega jaganud. Valminud on järjekordne ülevaade keskkonnakaitse kohta maailma riikides. 163 riiki, rohkem kui 20 keskkonna näitaja põhjal on pingerite pandud, näiteks õhusaastatus, merekeskkonna kaitse, veekvaliteet, puude istutamine ja muu seesugune. Yale ülikooli ja Columbia ülikooli keskkonnaekspertid koostavad ülevaadet 2 korda aastas. Eesti on keskmiste hulgas, Lääne-Euroopa riikide ja Põhjamaade näitajad on keskmisest paremad. Kolmapäeval saadeti ministeeriumidele kooskõlastamiseks määruse eelnõu, mis määrab kindlaks asutused ja ettevõtted, mis on kohustatud teavitama siseministeeriumi hädaolukordadest ja nende tekkimise ohtudest. Siseministeeriumi pääste- ja kriisireguleerimispoliitika osakonna nõunik Priit Saar ütles, et eelnõu on vaja, et tagada kriisireguleerimist juhtiva siseministeeriumi operatiivne teavitamine kõigist siseriiklikest sündmustest, mis on oma olemuselt hädaolukorrad. Hädaolukordadega kaasneb oht paljude inimeste elule ja tervisele, suur varaline või keskkonnakahju, ulatuslik häire elutähtsate teenuste toime pidevuses. Samuti teavitatakse hädaolukorra tekkimise vahetust ohust, kui on tõenäosus sündmuse arenemiseks hädaolukorraks. Lisaks tuleb teavitada ka hädaolukorra lahendamisest. Eelnõu järgi tuleks näiteks Meteoroloogia ja Hüdroloogi instituudil teavitada erakordsete ilmastikolukordade korral. Keskkonnaamet peab teavitama vahetust ohust ülepiirilise tuumaõnnetuse või riigisisese tekkepõhjusega kiirgusõnnetuse korral. Keskkonnainspektsioon peab teavitama ulatuslikest reostustest, politseasutus peab teada andma põgenike massilisest sisserände ohust, Tervisekaitseametil on kohustus teavitada bakteriaalsete või viirusnakkuste ulatuslikust levikust või selle vahetust ohust Eestis, mis võib põhjustada epideemiat. Päästeasutus peab teavitama muu hulgas ulatuslikust metsa- ja maastiku tulekahjust ning plahvatusest või varingutest, mille tagajärjel on saanud kannatada või vajanud evakueerimist 50 või rohkem inimest. Eelnõu on praegu menetluses riigikantseleis ning kõigi eelduste kohaselt jõustub määrus hiljemalt käesoleva aasta juunis. Aktsiaseltsi Tallinna Vesi juhatus soovib 2014. aastaks oma klientide arvu kahekordistada. Aga enne reaalseid laienemistegevusi loodetakse saavutada parem arusaam võimaliku turu suurusest ning äriteguritest ja vajadustest, mis aitavad hoogustada välisettevõtte osaluse kaasamist antud ärisektoris. Omavalitsusväliste ettevõtete kaasamiseks munitsipaalomandis vee-ettevõttes on mitmed erinevaid mudeleid. Üheks variandiks on varade müük, nagu seda tegi Tallinn. Teisalt on võimalik sõlmida pikaajaline opereerimis- ja hooldusteenuste leping, mis kehtib Tallinna vee- ja Maardu linna vahel, näiteks praegu. Kolmandaks variandiks on lühiajaline haldusleping, selle kohaselt teenindatakse rajatisi või osutatakse osalist teenust, nagu võrkude hooldus ja avariitööd, ning seda kuni 5 aasta jooksul. Samuti on võimalik osutuda vee- ja kanalisatsiooniteenuseid omavalitsuse piiril, sarnaselt mitmele Tallinna naabervallale on juba niimoodi sõlmitud lepingud. Pikaajalised lepingud ning kindel regulatsioonistruktuur tähendab samas ka hõlpsat suhtlust pankade ja fondidega. Ettevõtte on seadnud endale strateegilise eesmärgi laiendada oma tegevust nii Eestis kui teistes Balti riikides. Aktsiaseltsi Tallinna Vesi üheks olulisemaks prioriteediks on võrkude laiendamiskava lõpetamine. Eesti Energia kavatseb minna börsile ja võrdlemisi kiiresti, aga energeetika ekspert Rene Tammist, kes on Euroopa Parlamendi sotsiaaldemokraatide fraktsiooni energianõunik, ütleb, et Eesti Energia investeerimisplaanis on miljardite kroonide eest lahtisi otsi, mis teeb börsiplaaniga kiirustamise riskantseks. Ta väidab, et ei ole Eesti Energia börsile viimise vastu põhimõtteliselt, küll ei näe ta põhjust, aga vajadust kiirustada, eriti kui börsi plaani aluseks olevas Eesti Energia investeerimiskavas on palju ebaselget. Börsile viimise peapõhjuseks nimetatakse Eesti Energia investeerimisvajadust. 10 aasta investeeringute programm on peaaegu 68 miljardit krooni, selle arvu võib jagada 8, kõigepealt taastuvenergia, võrkude ning jaeäri väävlipüüdjad ja kõige kallima asjana energia julgeoleku põhjendustel tehtav ja subsiidiumide toel ehitatavad keev kihtplokid. Nendega probleeme pole, otsused on tehtud, poliitiline toetus olemas, aga pool investeerimiskavast, on siis 40 miljonit krooni, on problemaatiline. Eesti Energia juhtkonna eelistuseks oleks soetada osalus tuumajaamas, räägitud on Leedust. Mainitud on, et kui Soome hakkab järgmist tuumajaama ehitama, võiks Eesti Energia osta vähemusosaluse. Kuid Leedu projekt venib, puudub selgus, ka Soome puhul pole konkreetseid signaale ning nii ongi lõpuks hakatud rääkima tuumajaama arendamisest Eestis, aga siingi on kõik lahtine, pole regulatsioone, pole asukohta, pole poliitilist otsust. Teine probleemne koht on seotud põlevkivi tootmisega ehk investeerimisega seadmetesse, mis teevad põlevkivist õli, nii-öelda ühest otsast kivi sisse, teisest otsast õli välja. Need investeeringud ulatuvad kava järgi ligi 20 miljardi kroonini, kindel on sellest umbes 3 miljardi kroonine investeering pilootseadmesse. Ja see on kõige tavalisem tehnoloogia risk, pole garantiid, et pilootseade tööle hakkab. Lõpuks tähendab see ju seda, et pole garantiid, et ülejäänud 15 miljardi kroonist investeeringut põlevkivitööstusesse üldse vaja teha on. Üks lahtine ots on veel, Eesti Energia investeerimiskava ja riiklik põlevkivi arendamise arengukava on vastuolus. Eesti Energia kava näeb ette oluliselt suurem hulga põlevkivi kaevandamist kui riiklik arengukava. Pealegi me ei tea, kas kohalikud vallad ja inimesed on üldse nõus kaevandamise laiendamisega. Et kogu protsess peaks olema avatum. Eesti Energia börsile viimist põhjendatakse hiiglasliku investeerimisvajadusega, praegu on aga nii, et pool kirjas olevast investeerimiskavast on problemaatiline, poliitiliselt otsustamata, riskid maandamata. Aga majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts on seisukohal, et mida kiiremini Eesti Energia aktsiad saavad turule, seda paremad on väljavaated. Kuid on ka veel variante, nagu pakuvad välja teadlased energia saamiseks, biokütuste tooraineks on süsinikdioksiid ja vesi. Siiski ei tehta neist muidugi otsekütuseid, vaid kõigepealt biomassi, mille töötlemise käigus on võimalik saada soovitud kütust. Ideaalne olukord oleks muidugi mõista selline, et meie käsutuses oleks organismid, kes suudaksid kohe kütust valmistada, ilma et peaks vaeva nägema maisi, vetikate või muu biokütuste toorainega. Just selline lahendus siis nüüd olevat olemas. Võrguajakiri Technology Review valis selle lahenduse olulisemate uute tehnoloogiate hulka, millel on suur potentsiaal inimkonna tulevikku olulisel määral mõjutada. Mikroorganismid kasvavad fotobioreaktorites. Nad ei vaja magevett ning nende kasvatamiseks vajalik pind on võrreldes teiste biokütuste tooraineks kasutamisele kuuluva pinnaga üsna väike. Kütust eraldavad nad pidevalt, nii et selle kätte saamine on pidev ja lihtne protsess. Laboritestide põhjal väidetakse, et ühelt hektarilt on võimalik saada 100 korda rohkem kütust kui hektarilt maisipõllult etanooli. Saadud kütuse hind võrreldav traditsioonilise fossiilse kütuse hinnaga, on aga soodne. Kui teadlastel on õigus, võib biokütustest saada seni arvatust palju olulisem alternatiiv fossiilsetele kütustele. Näiteks maisi etanool ei saa kuidagi olla tõsiselt võetav alternatiiv naftale, sest üha kasvava maa rahvastiku tingimustes konkureerib ta toidukultuuridega põllu maa pärast. Mitmed teised biokütuse valmistamise lahendused ei vaja küll põllumaad, näiteks vetikad fotobioreaktorites, samas on neist kütuse eraldamine tavaliselt kallis ja mitmeetapiline protsess. Seetõttu arvas näiteks rahvusvaheline energiaagentuur, et 2050. aastaks moodustavad biokütused kõige rohkem veerandi transportisektoris kasutatavaist kütustest. Saaremaa püsiühenduse komisjon otsustas panna Muhu ja Mandri vahelise transportiühendusega seotud keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanded avalikule väljapanekule. Aruanded koos Muhu ja Mandri vahelise transportiühenduse korraldamise kavaga pannakse avalikusele tutvumiseks välja mai algusest pärast kokkuvõtete korrigeerimist. Avalik väljapanek kestab üks kuu ning avaliku arutelu toimumise kohad on Muhu vallavalitsus, Hanila vallavalitsus ja Maanteeamet. Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne ja transportiühendamise korraldamise kava aruanne koos rakendusplaaniga on valitsusele aluseks otsuse tegemisel, millise liiklusühendusviisiga suures väinas jätkatakse. Möödunud karmil talvel langes keskkonnaametile teadolevalt mitmes järves laustunud hapniku tase kalade jaoks alla kriitilise piiri, mistõttu kalad võisid hukkuda. Hindamaks võimalike tekkinud kahjusid ootab keskkonnaamet elanikkonnalt teateid veekogude äärest leitud surnud kalade kohta. Möödunud talvel jäi tummuks näiteks Tõhele, Prossa ja Klooga järv, kus vaatamata tarvitusele võetud abinõudele, jää lumest puhastamisele ja aukude raiumisele esines kalade hukkumist. Seda laadseid teateid on tulnud ka üksikute teiste veekogude kohta ja tihti jääb jääkaane all olevas veekogus kalade suremine märkamatuks, talve lastav mõju võib ilmsiks tulla, aga alles kevadel tuulte poolt kaldasse huutud surnud kalad on üheks tunnistuseks järve ummuksisse jäämisest. Kuna sel perioodil kirjenevad lagunemisprotsessid ning oma osa saagist võtavad linnud ja loomad, kaovad jäljed kalade suremisest üsna kiiresti. Seetõttu ootab keskkonnaamet infot veekogu äärest leitud surnud kaladest, et kasutada saadud andmeid kalastiku taastamiseks vajalike asustamisplaanide tegemisel. Mina olen Hillar Peets, saade valmis koostöös Keskkonnainvesteeringute keskusega. Soovin teile kauneid radu!
Käies looduse radu.